Cambiamos de tercio, vamos a arrancar hoxe aquí este mediodía da cadena COPE, achegándonos ao concello para falar co primeiro tenente de alcalde, Rubén Arroxo, a quen saudamos, o temos en directo en liña telefónica. Que tal, saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Pois imos a comezar falando de festas, porque é verdade que estamos todavía pois prácticamente empezando o verán, que temos moitos meses por diante, pero claro, falamos do San Froilán, que leva moito tempo de preparación, son prácticamente casi un ano, non? Dende que acaban as festas dun ano, xa se empeza rapidamente a preparar a maquinaria para a organización das festas do ano seguinte, e son estes meses previos a esa organización, a esa celebración dos festexos, cando imos coñecendo xa detalles do programa, non? Esta semana coñecíamos, señora Arroxo, algúns dos grupos, non todos, non? Pero sí algunhas das formacións que van formar parte do cartel, non? Que nos pode decir ao respecto?
Sí, bueno, primeramente que así como explicas, non? Cando remata un ano, pois xa estás preparando o seguinte, porque, bueno, este é un evento pois que require pois moito tempo de preparación, e ao final, pois, remata un e xa estás co seguinte San Froilán. Ben, o que vimos de anunciar son os 10 primeiros grupos. Hai que dicir que o San Froilán pois ten en torno a 70 actuacións musicais que van estar repartidas pois en tres escenarios, como son o da Horta do Seminario, o da Praza de Santa María e o da Mosqueira, pero tamén vai haber pois música de rúa, vai haber pois nas pequenas prazas vai haber actuacións, vai haber pois tamén en espacios bueno, máis reducidos, no, ou como é tamén pois o San Froilán Miúdo, que está no parking do antigo seminario, pero con respecto pois ao que son pois os grandes concertos, por así decirlo, podemos dicir que xa temos 10 deses 70. 10 que son para un público moi variado, porque temos pois dende as tanxugueiras, coñecidas por todo o mundo, non? A Xoel López tamén, un artista pois con gran nome, moi coñecido. Temos pois grupos pois como Lía Cali, que é pois para xente máis nova, eu non os coñezo, pero entre a xente nova, sí, pois sei que é un grupo que escoita muitísima xente, que ten millóns de ointes en plataformas como Spotify, este tipo de cuestións. Temos pois a Wadi Galego, que foi a cantante de Berrugueto, non, que agora pois fai unha xira persoal. Temos a Lucía Pérez, que foi a Eurovisión no 2011. Temos pois a Bala, que é un grupo de música rock. Temos pois algúns que están como Biznaga, que están agora mesmo actuando en todo tipo de festivais. Bueno, hai unha variedade bastante amplia para todos os gustos, que fan que o San Froilán pois vayan sendo pois as festas que teñan pois espectáculos para todos, e que poidan disfrutar deles. E como digo, bueno, de momento van anunciados 10 dos máis de 70 que van ter lugar.
Claro, bueno, pois esa pequena pincelada do que vai ser o programa do San Froilán, supoño que nas próximas semanas, nos próximos meses, iremos coñecendo algún máis. Non sei se xa teñen todos confirmados, o cartel xa está pechado, ou se todavía van a haber incorporacións. Imagino que sí, non? Nos próximos meses aínda se pode incorporar máis grupos, máis cantantes, non?
Sí. A ver, hai moitos que xa están confirmados, sí, que ainda non están anunciados, porque, bueno, tamén eso hai que coordinarlo cos artistas, estas cuestións. Pero, bueno, algún máis ainda tamén queda por contratar. Queda, bueno, pues grupos bastante potentes ainda por anunciar, que irán saindo pues nos próximos días, claro, nas próximas semanas.
E as orquestras, supoño que esas sí que xa están pechadas, non? Porque
as orquestras tamén.
Digo porque normalmente as orquestras, sobre todo, pues as que máis demanda o público e máis que levantan pasións, esas hai que pechalas con moitísimo tempo de antelación, non?
Sí, bueno, San Froilán ten unha cousa boa e a vez mala. Ten unha cousa mala que nesa época pois moitos grupos de música xa non fan xiras, sí, porque paran en setembro, entón en outubro pois xa empezan cos ensaios ou cos descansos, pero tamén teñen boa pois que, por exemplo, nas orquestas pois non teñen tantos eventos, non teñen tanta competencia de festas como pode ser un 15 de agosto,
claro,
que é imposible coller unha. Sí. Entón, bueno, nesa parte é unha ventaxa.
Bueno, pois isto en canto o San Froilán, esa pequena pincelada, como dicíamos, que podemos ir xa avanzando de cara á celebración das patronais deste ano. Imos a deixar isto aparcado porque teremos ocasión de falar nos próximos meses, e imos a falar de actuacións, de obras que acaban vostedes, además, ademais de confirmar a pasada semana a Xunta de Goberno local aprobaba a licitación da obra para construir unha nova rotonda na intersección entre Alfonso X Sabio e a Ronda de Fingoi. Non, cal era a necesidade de crear esta rotonda aí?
Bueno, isto é un punto no que calquera que pase por Ronda de Fingoi ve que o cruce con Afonso X ten pues unha superficie moi amplia e que non hai e que está controlado por unha rede semafórica, que a veces parece un pouco estúpido todo o mundo que pasa por ali e que ben cuadraba aquí unha rotonda. Bueno, pues imos executar aí unha rotonda que van ademais dentro dun plan de executar 8 rotondas por diferentes puntos da cidade onde agora están os cruces regulados por semáforos. Quero dicir, en 8 puntos que hai hoxendía regulación semafórica, estamos iniciando estudos para poder poñer rotondas. A ver, son cruces concretos que teñen unha superficie suficiente para poder instalar unha rotonda, que agora se van facer os estudos de seguridade, que igual algún pues, conclúe que a rotonda pues, vai causar máis problemas dos que da a rede semafórica, pero en principio creemos que pode mellorar o tráfico, porque cando falamos de facer do proxecto de cidade que temos, de incrementar as peonalizacións, de gañar espacio para xente, tamén temos que facelo ligado a que haxa máis plazas de estacionamento e que nas zonas polas que vai os vehículos vayan o máis fluidos posible. Non, unha cousa sempre vai ligada ca outra. Peonalizamos a Mosqueira, pero facemos obras como a rotonda de Fontiñas con San Eufrasio, non, por poñer un exemplo. Sempre vai unha cousa ligada a outra para que o tráfico siga indo fluido. Bueno, pues nesta línea agora siguen se incrementando peonalizacións e temos que facer que o tráfico siga gañando fluidez. Entón, por iso, esta é a primeira que se vai facer, a de Ronda de Fingoi con Afonso X, pero como digo, hai 8 novas preparadas en diferentes cruces da cidade para seguir mellorando pois a fluidez e bueno, e seguir facendo pois unha cidade mellor.
Claro. E falando de obras, siguen vostedes planificando actuacións en diferentes barrios da cidade, non?
Sí, sí, seguimos tendo as reunións con veciños e veciñas que temos para ir vendo cousas que proponen, que son necesarias, que a veces é simplemente arranxar unhas baldosas nun sitio que está mal, pero outras veces son cousas, pois, digamos, de máis envergadura. E agora, pois, sobre todo nestas datas que a xente está disfrutando polo bo tempo xa de pasear por Recatelo, vendo como se transformou ese barrio, que era un barrio que estaba moi de capa caída, e agora é un barrio pois, que está abrindo novos negocios, que a xente está rehabilitando vivendas, que nese gran solar que levaba anos e anos abandonados, agora se vai construir, que é unha silveira, non? Pois que agora se vai construir aí unha residencia, bueno, ver como se potencia, pois hai xente que está mirando para outros barrios querendo algo semellante. E, por exemplo, está mirando para Milagrosa, que en próximos días comezaremos a obra de peonalización da Rúa Milagrosa, que vai unir Luís Xoane coa Praza da Milagrosa cun eixo peonil, en paralelo á Avenida da Coruña, e que moitos veciños desa zona pois están desexando que se leva adiante e que a ver se acontece algo como aconteceu en Recatelo, non? Que esa obra de peonalización, humanización, mellora do espacio faga pois que o barrio pois lle pase como a Recatelo, que empecen a abrir novos negocios, que a xente empece a arranxar as vivendas, as casas e que volva a coller potencia un barrio como era da Milagrosa, que eu estou convencido que o vai coller, porque isto ademais este tipo de intervencións fanse en toda Europa e non hai ningún sitio que fallen. Cando fase este tipo de intervencións en calquera cidade de Europa funcionan. En Lugo, as que levamos feitas están funcionando, así que estamos convencidos que esta na Milagrosa tamén vai funcionar.
Ajá. Imos a rematar falando de mobilidade. De xeito periódico, aquí neste mesmo espazo, con Rubén Arroxo falamos sempre dos bons resultados, non? Casi mes tras mes da utilización, non? Do bus urbano. Pero desta volta é algo un poquinho diferente, non? E é que máis de 2.000 escolares utilizaban o bus urbano nos últimos meses do curso. Isto, bueno, pues tamén nos indica a boa saúde da que goza o servizo de transporte público aquí na nosa cidade, non? Cando os estudantes tamén fan uso del.
Sí, o certo é que, bueno, a ver, o bus urbano está batindo récords todos os meses, cada mes bate o récord con respecto ao mes anterior, ou seja, está sendo un éxito a aposta da veciñanza de Lugo pro bus urbano. Iso é moi positivo para a cidade, tendo en conta que o bus urbano de Lugo é moito máis barato que moverse en coche, que tes moitísimas liñas que che cubren as partes máis importantes da cidade e que, polo tanto, pois, é un servicio cómodo e que a xente que o empeza a coller, pois, xa o sigue collendo, non o deixa. Cada vez se aposta pois, moitísimo máis por facer comparativas. Pois hai 3-4 anos, diariamente subíanse 6.000 personas ao bus. Hoxe en día súbense 9.000, 3.000 persoas máis cada día, non? E con respecto aos escolares, levamos un tempo facendo unha campaña cos colexios, pois cando os colexios van visitar o museo, van ao auditorio, van ao vello cárcere, van, bueno, este tipo de visitas que fan dentro dos colexios, pois que poidan ir no bus urbano de forma gratuita. Que conseguimos con isto? Bueno, pois que moitas crianzas, moitos nenos e nenas que nunca subiron o bus urbano, porque hai moitos que nunca subiron o bus urbano, coñezan como funciona, coñezan que se pode mover na cidade nel. Facendo esta campaña, pois conseguimos que nestes últimos meses de curso, como ben dicías, 2.200 nenos e nenas subisen o bus urbano. Bueno, van ser os usuarios do futuro, entón é moi bo que coñezan como funciona e como se pode mover pola cidade nel.
Claro. Bueno, pois con esa boa nova pechamos conversa hoxe con Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde do Concello de Lugo. Agradecemos moitísimo que pasase pola nosa antena e, se lle parece, falamos a próxima semana porque nos quedan moitos temas que abordar, moitos temas no tinteiro, así que o emplazamos aquí neste mesmo espazo. Graciñas, unha aperta e boa semana.
Moitísimas grazas a vos. Boa semana.
Grazas.